Starptautisko notikumu apskats.
Vasarā Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Vācijas kanclers Frīdrihs Merts trešdien Berlīnā uzņēma Lielbritānijas, Francijas, Itālijas un Polijas līderus, kā diskutētu par drošības vaicojumiem, turpmāko atbalstu Ukrainā, kā arī Eiropas un NATO loma pasaulē 1. jūļa sokos gaidamo NATO samita. Eiropas līderi atkārtotai apstiprina apsīmšanos stiprinot aizsardzības partnerību, timā starpā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Merts preses konferencē norodīja, ka pirmam kortam picas lalokos Eiropas valsts vienotai atbalsta NATO kas garantē drošību Eiroatlantiskajā zonā. Otram kortam vajadzēja stiprinot aliansi, jo pilda Hāgas samitā uzņemtos saistības. Visas pīcas valsts plānoja palielinot aizsardzības izdevumus līdz 3,5% no iekšzemes kūpprodukta, ja Vācija plānoja sasniegt to mērķi jau 2029. Gadā. Treškārt izdomots veicinot sadarbību, jo vienpusēja reiceiba aizsardzības politikas aiztenošanā asot klaida. Līderi bija vīni proteigi, ka Ankarā jopauž spiecīgs signāls par atbalstu Ukrainai Eiropas NATO sabiedrotējiem, jo uzņemās stingras finansiālās saistības pret Kijevu. Sarunos atzinīgi novārtātā ASV Irānas vienošanos ir pausts atbalsts obu pušu toļokajam sarunam. Bet Vācijā kopš tika aizsokta pārveidoto militāro dienesta programma, kuras mērķis ir palielināt karavēru skaitu, dasacējumu skaits par izsastošanos Vācijas bruņotajos spākos ir mudrai daudz. To ir pasceļuši Vācijas aizsardzības ministrija. Ministrija norodīja, ka itamā gadā Vācijā visos militārajos karjeras jomos kopumā ir saņemta apmēram 38,500 dasacējumu, kas ir par 24% vairāk nekā itamā pašā laika periodā aizvadītajā gadā. Savpus īsaukto skaits ir daudz par 13%, līdz apmēram 11,000. Tikam Krīvejas Krasnodaras novadā naktīs ceturtdienu pēc Ukrainas dronu trīciņiem aizdegusās naftas bāze. Ukrainas Telegram kanāls Xelenova Plus raksta, ka naftas bāze Poltavas cīmetā pēc dronu uzbrukuma aizdegās trīs rezervāri. Poltavas naftas bāze ir reģionāls degvielas infrastruktūras objekts, kas nodrošināja degvielas pīgodis daļā Krasnodaras novada Jādegijas Republikas. Rezervāru parku veidē apmēram 28 tvertnes, viestē Telegram kanāls Astra. Tikam vairoki Telegram kanāli ziņoja par bezpilota lidaparātu uzbrukumiem anektātajai Krimai. Kā raksta kanāls Krimas viesis, izbrukumiem tika pakļautas Belaklavas, Itaurijas termoelektrostacijas, bet Kačes lidlauka teritorijā noticis spiecīgs sprodziens. Tāpat teik ziņots par vairokiem sprodziņiem Simferopolē. Uzbrukumam tika pakļauti enerģētikas infrastruktūras objekti pilsētā, pēc ko Simferopolē pārtraukt elektrības padeve. Xelenova Plus ziņā, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumam tika pakļauta arī Sevastopolē. Trešdienas vakarā Kasokara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņo, ka Kijevas operācija attīcībā aiz Krimu ir precīzē izstrodota. Ja Ukraina sējums to, kas tika apsprīsts kā septiņi samita ītvaros, te izdosīs pīspīst Krīviju un noslēgt mieru, dasacīja Ukrainas prezidents. Pēc Zelenskis atsēto, Nīvļa Krīvija porvītoja pretgaisa aizsardzības spākus uz Moskavu, kā arī iz rajonu natoļu no Krimas tilta. Dētam citi reģioni palīk mazok aizsargoti. Kopš pirmdienas Baltkrievijā pārtraukuši strodot retranslatori, kas palīdzē Krīvijas dronim veikt uzbrukumus Ukrainai. Tā paziņos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau iepriekš Zelenskis sacīja, ka Baltkrievijas teritorijā atcerunās retranslatori, kas palīdz koordinēt Krīvijas uzbrukumus Ukrainai. Konkrēto piecio sacēto četri tādi retranslatori atcerunās Gomeļas i Brestas apkapalūs. Piecio sacēto tīši pazasakotīs itādam aprēkojumam tika veikti uzbrukumi Žitomiris, Lvivas i Volīnijas apliecīņam. Mūsu enerģētikas objektim, mūsu dzelzceļam, parastam pilsātam i mūsu cīmetim. Es pieprasīju, ka Baltkrievijā nedēļas laikā retranslatorus aizvoktu cī atslāgtu. Lukašenko gan publiski nakomentē Zelenska sacēto par retranslatoriem, taču paziņo, ka nāsot pieļaujams, jo valstī saistēt karā. Ukrainas trīcīni iznicinot vairāk nekā 60 tonu munīcijas Krīvejas Baltijas kara flotis arsenālā pi Sankt-Pēterburgas. Trešdien pēc galvenos izlūkošanas porvaldes vadētoja Oleha Ivaščenko ziņojumu uzklausēšanas paviestie Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izdasacie, ka izlūkošanas datu analīze apstiprinojas, ka ir sasniegti vajadzīgi mērķi no Krīvejas militāro ražotņu sāruksta. Tika mūsu kaimiņi Lietuvīši no Sumejas izdūmoši izgodoties 936 Patrio bruņumašanas. Atsaucoties ziņu aģentūru BNS viestēja sabiedriskais mēdijs LRT.lt. Kā ziņoja mēdijs Lietuvas prezidents Gitans Nausēta paziņojis, ka līdz 2030. Gadam paredzēts izgodoties 300 no itam mašanam. Izdasacie, ka viena no Lietuvas prasēbojuma ir, lai daļa ražošanas procesa notiktu valsts īkšīnē. Mēs varētu integrēt itū bruņumašanu ražošanas ķēdā, sacīja prezidents. Nausēda norodē, ka bruņumašanu iegodē nebūs vajadzīgs papildus finansējums vai samazinājumi citos valsts aizsardzības jomos. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigas izsluda no sorkortes stūvūkli, ka divējas spiecēgas zemestrēces nodarīja pūstējumus valstī, idā spīdi slēgt galveno valsts lidostu. Rodrigas paviestie, ka 7,2 - 7,5 magnitūdu zemestrēcam, kas skura vīnītu pošu Venecuēlas reģionu, sako 25 piedzgrūdīņi. Zemestrēces prasējušas vismaz 32 cilvēku dzēvēbis, ja vairāk nekā 700 ir īvēnoti paziņo Rodrigesa. Mike Ventīs starptautisko lidostu, kas atcerunās Natoļu no Karakasas, tika slēgta sakarā ar nopietniem bojojumiem tos infrastruktūrai. Paldies, ka klausāties Latgales radio starptautisko ziņu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.